Сакратар кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця арцыбіскуп Йозеф Уільям Тобін заклікаў манаскія супольнасці да больш цеснага супрацоўніцтва з іерархіяй, асабліва з мясцовымі біскупамі. Мы павінны пераадолець ілжывую апазіцыйнасць, фундаментам якой з'яўляецца перакананне, што манаскія супольнасці належаць да прароцкага касцёла, прырода якога выступаць супраць іерархіі, сказаў арцыбіскуп у інтэрв'ю нядзельнай Люсарваторы Романо. Такім чынам, больш адзінства і цеснае супрацоўніцтва святароў і манахаў неабходна для якаснай душпастырскай працы. Касцёл не можа асімілірвацца з іншымі формамі сацыяльнага жыцця, ён не з'яўляецца ні гандлёвай кампаніяй, ні парламентам з рознымі палітычнымі партыямі, або джунглямі, дзе перамагае толькі мацнейшы, сказаў арцыбіскуп. На гэтым фоне проста неабходна цеснае і гарманічнае супрацоўніцтва дыяцэзіяльных святароў і законнікаў. Некаторыя адрозненні, на думку сакратара кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыства апостальскага жыцця, былі выкліканы тым, што, улічваючы недахоп святароў, законнікі ўсё часцей займаюцца парафіяльным душпастырствам. Гэта праца прыносіць новае пытанне ў дачыненні да харызматаў манаскіх супольнасцяў, але і душпастырскіх патрэбаў парафій.